Nakon vijećanja i glasanja sud donosi, a predsjednik vijeća dana 8.6.2026. godine u ime Bosne i Hercegovine javno objavljuje sljedeću presudu. Optuženi Slobodan Knežević, Zdravko Panić, Trivo Vukić sa ličnim podacima kao u spisu, krivi su što su u vremenskom periodu 27. do 30. jula 1992. godine ili približno u tom vremenu u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, potom Republike Srpske usmjerenog protiv bošnjačkog i hrvatskog stanovništva opštine Prijedor i tog grada Prijedora i okolnih sela Rizvanovići, Hamborine, Zecović, Čarakova, Rakovčani, Bićani, Sredice, Briševo, Kozarac, Kozaruša, Ljubija, Ravska te druga naselja koja se na toj opštini naseljena i na navedena naselja na području opštine Prijedor, a koji široki sistematičan napad se odvija u periodu od aprila do septembra 1992. godine na području opštine Prijedor, znajući za takav napad i da njihove radnje čine dio tog napada, optužen je Slobodan Knežević u svojstvu pripadnika vojne policije 43. prijedorske brigade, optužen je Zdravko Panić, Trivo Vukić, u svojstvu pripadnika Miskoglavske 46. ljubijskog bataljona 43. prijedorske brigade, postupajući sa diskriminatornom namjerom po nacionalnoj, vjerskoj i političkoj osnovi, izvršili progon ubistvima osoba civila bošnjačke nacionalnosti koji su bježeći od progona vojske i policije Republike Srpske iz navedenih sela na području opštine Prijedor sa namjerom da izbjegnu zatvaranje logore, mučenja, ubistva i druge posljedice progona po svoju ličnu sigurnost, tjelesni i društveni integritet i dostojanstvo. Do 27. jula 1992. godine kretali se šumama pokušavajući tako da se dobognu slobodne teritorije na području opštine Bihać, da bi potom izgubivši orijentaciju došli do sela Miska Glava, zaseok Praštalo, gdje su nezakonito lišeni slobode, njih najmanje 112 i zatvoreni u dom mjesne zajednice Miska Glava na način da su Slobodan Knežević zvani Boča, tačka 1.1 izreke presude, a tačka 3.1 izmijenjene optužnice, dana 27.7.1992. godine ili prilično tog datuma u jutarnjim satima u dvorištu pred domom mjesne zajednice Miska Glava u Miskoj Glavi, Slobodan Knežević zvani Boča kao pripadnik vojne policije gdje se nalazio na obezbeđenju najmanje 112 civila muslimanske nacionalnosti koja su prethodnog dana nezakonito lišeni slobode i zatočeni u tom domu, a tokom prethodne noći podvrgnuti torturama, mučenju i zlostavljanju od strane lica koja su bila na obezbeđenju tih civila. Nakon što je jedan od trojice civila koji se nalazili ispred doma i koji su bili povjereni na čuvanje i nadzor, Nikoli Malić, počeo trčići da bježi prema bližnjoj šumi, na što je Nikola Malić reagovao na način da je u zrak opalio dva hica iz puške koju imao u rukama sa namjerom da upozori tog NN civila da prestane bježati i da se vrati pred dom Miska Glava. Međutim, kako je civil nastavio bježati, optuženi Slobodan Knežević zvani Boča, prišao Nikoli Malić, uzeo mu je pušku iz ruku i istu usmjerio prema tom NN civilu koji je tada od njega bio udaljen 10 metara, te pucao istog i na taj način ga lišio života, da je potom tijelo tog NN civila bilo pokopano u blizini mjesta gdje je lišen života. Zdravko Panić, Trivo Vukić zajedno, tačka 1.2 izreke presude, tačka 4.1 izmijenjene optužnice, i dana 28.7.1992. u prijepodnevnim satima ispred doma mjesne zajednice Miska Glava, gdje su bili zatočeni civili muslimanske nacionalnosti, njih najmanje 112, došli do Zdravka Panića i Trive Vukića, obojica pripadnica Miskoglavske 46. ljubinskog bataljona 43. prijedorske brigade, zajedno sa PM zvani Bajcan i Reža, naoružani vatrenim naoružanjem, ušli u dom i tamo izdvojili 11 civila koje su ruke vezali žicom, izveli ih doma, a zatim ih udarajući sproveli u pracu naselja Panići, gdje su ih lišili života pucanje iz vatrenog naoružanja, da bi 2016. godine tijela te civila bila pronađena u masovnoj gronci na lokaciji Hozića Kamen, iza koja je nakon izvršene ekshumacije te identifikacije utvrđeno da se radi o Ermenu Duratoviću, Suadu Kekiću, Edinu Rizvanoviću, Abdulahu Kadiriću, Mustafi Karagiću, Ifetu Vojnikoviću, Safitu Avdiću, Safitu Hadžiću, Fikretu Duratoviću, Hajrudinu Smajloviću, Edinu Dediću, čime su počinili optuženi Slobodan Knežević zvani Boča radnjama opisanim u tački 1.1 osuđujućeg djela izreke presude, krivično djelo zločini protiv čovječnosti, član 182 stav 1 tačka HVS-a tačka MA KZ-a Bosne i Hercegovine, HVS-a članom 180 stav 1 KZ-a BiH, optuženi Zdravko Panić, Trivo Vukić radnjama upisanim u tački 1.2 osuđujućeg djela izreke krivično djelo zločina protiv čovječnosti, član 182, stav 1.h, u vezi sa tačkom A, krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sve u vezi sa članom 29 i 180, stav 1 KZ-a BiH, te ih sud za navedeno krivično djelo na osnovu odredbi član 285 zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine uz primjenu odredbi članova 39, 4, 42 i 42 i 42 i 48 KZ-a BiH osuđuje optuženog Slobodana Kneževića na kaznu zatvoru u trajanju od 10 godina. U kaznu se optuženom shodno odredbi člana 56 krivičnog zakona BiH imao računat vrijeme koje je proveo u pritvoru u periodu od 23.2018. do 19.4.2018. po rješenju suda broj 71K023825-18KRN 28 do 22.3.2018. kao i vrijeme provedeno u pritvoru po rješenju suda BiH broj S11K024175-17KRI od 8.6.2026. optuženog Zdravka Panča na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, u kojoj kaznu se optuženo shodno odredbi člana 56 KZ-a BiH imao računat vrijeme koje je proveo u pritvoru tu period od 6.12.2016. do 13.1.2017. godine po rješenju suda broj S11K023825-16KRN od 22 od 17.12.2016. godine te rješenju broj S11K024175-17KV2 od 6.1.2017. godine kao i vrijeme provedeno u pritvoru po rješenju suda BiH broj S11K024175-17KRI od 8.6.2026. godine. Optuženog Trivu Vukića na kaznu zatvoru trajanju od 15 godina u kojoj kaznu se optuženom shodno odredbi člana 56 KZ-a BiH ima uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru i to u periodu 6.12.2016. do 13.1.2017. godine po rješenju suda broj S11K023825-16KRN 22 od 7.12.2016. godine te rješenju broj S11K024175-17KV2 od 6.1.2017. godine kao vrijeme provedeno u pritvoru po rješenju suda BiH broj S11K024175-17KRI od 8.6.2026. godine. Na osnovu člana 188 stav 4 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine optuženi Slobodan Knežević, Zdravko Panić, Trivo Vukić oslobađaju se troškova krivičnog postupka. Ti isti padaju na teret budžetskih sredstava na osnovu odredbi člana 198 stav 2 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevima upućuju na parnicu. Pod dva optuženi Milorad Glušac, Ranko Babić, Ranko Došević, Milorad Obradović, Milan Vukić. Sa ličnim podacima kao u spisu na osnovu odredbi člana 284 tačka C Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oslobađaju se od optužbe. Je li potrebno čitati ovu oslobađajuću, pošto je ona ista kao izmijenjena? Molim, taj oslobađajući dio. Dobro, znači radi se kao činjenični opis kao što je bio u izmijenjenoj optužnici, detičan, u redu. I još imamo prema optuženom Miloradu Obradoviću sa ličnim podacima kao u spisu na učinu člana 283 stav 1 tačka E Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine optužba se odbija, to je znači ona zadnja tačka, je nju potrebno čitati vezano za kipe, imamo saglasnost da ne treba, u redu. U redu. Znači, samo još da kažem čime bi optuženi Milorad Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović radnjom opisanim po tačkama 2.1, 2.1, 1.2, 1.2, 2.1, 3, 2.1, 4, 2.1, 5, 2.1, 6 i 2.1, 7 oslobađajućih dijela izreke presude počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti i člana 172 stav 1 tačka H uvesa tačka A, D, E, F i K i člana 180 stav 1 i člana 29 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Optuženi Milorad Obradović radnjom opisanih po tačkama 221 i 222 oslobađajuće dijela izreke presude počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti člana 172 stav 1 tačka H uvesa tačkama A, D, E, F i K i članom 180 stav 1 i članom 29 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, optuženi Milan Vukić, ranjeno opisani pod tačkom 2, 3 oslobađajući dijela izreke, počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti člana 172 stav 1 tačka H uvesa tačkama A, D, E, F i K i članom 180 stav 1 i članom 29 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a u odnosu na ovaj odbijajući dio presude, optuženi Milorad Obradović radnjom opisani u tačku 3.1 odbijajući dijele izreke ove presude počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti člana 182 stav 1 tačka H uvesa tačkama A, D, E, F i K i članom 180 stav 1 i članom 29 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine na odredbi člana 189 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine troškovi krivičnog postupka u odnosu i na oslobađajući i na odbijajući dio presude padaju na teret budžetskih sredstava ovoga suda, a na osnovu odredbi člana 198 stav 3 ZKP-a oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu. Pismeni opravak ove presude biće dostavljen strankama na koji će imati pravo žalbe apelacionom odjeljenju ovog suda u roku od 15 dana od prijema otpravka iste. Nakon donošenja prvostepene presude na osnovu odredbe člana 126b u vezi člana 138 stav 1 i 3 zakona o krivičnom postupku sud dana 8.6. donosi rješenje optuženom Slobodanu Kneževiću ukida se mjera zabrane putovanja iz člana 126 stav 2 ZKP određeno rješenje suda Bosne i Hercegovine broj S11K0284118 KV od 19.4.2018. godine i produžena rješenja suda broj S11K0284118 KR od 15.5.2018. optuženi Slobodanu Kneževiću, Zdravku Paniću i Tri Vukuću određuje se pritvor koji po ovom rješenju može trajati najduže 9 mjeseci od dana rješenja slobode i dome i odlike suda poslom člana 132 stav 1 tačka A ZKP-a bih. Žalba protiv ovoga rješenja ne odlaže njegovo izvršenje. Protiv ovog rješenja dozvoljena žalba vijeća apelacionog odjeljenja suda bih u roku 24 sata od prijema pismenog opravka istoga. Na osnovu odredbe člana 126 B stav 5 u vezi s odredbom člana 126 stav 2 Zakona o krivičnom postupku dana 8.6. tu donosi rješenje optuženom i Odraku Obradoviću ukida se mjera zabrane putovanja i člana 126 stav 2 ZKP, odnosno rješenje suda broj S11K029, određena rješenja suda 029.00018 KRO 12.7.2018. godine, žalba protiv rješenja ne odlaže njegovo izvršenje. Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda BiH u roku od 3 dana od dana pismenog opravka rješenja.